Vi er altså inne i Romerbrevet, i det vi er kommet til det femte kapitlet, og det som vi har satt som overskrift i det vi holder på med nå da, i første delen i dag, er det som hentes ifra det første verset i Romerbrevet 5. Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Du vil nok legge merke til at Paulus igjen og igjen nevner dette, at vi har fred ved Jesu Kristi blod. Og det betyr at alt er i orden mellom vår sjel og Gud. Og det er en vidunderlig fred. Og så er den gratis. Den er gratis for oss alle sammen. Og den er for alle som vil komme. Da mennesket syndet i Edens hage, betydde det ikke bare at mennesket sprang bort ifra Gud. Men det fant seg også fremmedgjort for livet i Gud. Uten sans for det som hørte Gud til. Og så var det underlig også. Dragningen til han forsvant. Men Gud måtte også vende seg bort ifra mennesket. Gjorde han det? Ja, på en måte gjorde han det, men da Jesus Kristus døde på korset, da vendte Gud seg igjen til oss slik at han nå, som en hellig Gud, kan si til en tapt synder, til deg og til meg, kom. Han strekker ut sine armer og sier, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Så vil jeg gi dere hvile. Dette er fred, forsoningens fred. Gud er en forsonet Gud. Du behøver ikke gjøre noe for å gjøre ham forsonlig. Det er de som mener at det skal en del tårer til for å bli forsonet med Gud. Ja, det er ikke rart om tårene kommer frem hos den enkelte av oss når vi har med Gud å gjøre på en måte. Men jeg kan også si det til deg. Du trenger ingen tårer for å gjøre Guds hjerte mykt. Det er det allerede. Du behøver ikke gjøre noen verdens ting. Forsoningen, den er gitt oss. Kristus har betalt prisen. Gud er forsonet i dag med deg. Og evangeliets budskap er jo dette. Bli forsonet med Gud. Det neste trekk er jo ditt. Og når du tar imot hans frelse, så erfarer du den fred som kommer av at dine synder er tilgitt. Da får du fred. Du verden så mange mennesker der som ligger sitt hode på puten om kvelden uten å vite hva det vil si av fred i hjertet. Og du verden hvor mange trette sjeler der som kjemper med skyldtanker, og som kanskje ville gitt hva som helst for å få byrden fjernet. Og kanskje lettet ut sjelen litt. Vet du at det går an å få fred? Fred er den første vidunderlige velsignelse som faller på deres lodd, som får kalle seg som Guds barn. Og det har du anledning til. Det andre punktet som vi vil komme innom nå, det er adgangen, adgang. Skal du høre hva det står i det andre verset her i det femte kapitlet? Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi priser oss lykkelige fordi vi hadde håp at vi skal få del i Guds herlighet. Adgang? Kan du tenke hva det betyr? Jo, det betyr at du og jeg, vi har direkte adgang til Gud i bønn. Det er fantastisk å ha noen en kan gå til og snakke ut med om det som vi har i våre hjerter, i våre sinn. Du kan gå til en som vil lytte til deg. Og du kan også gå sikkert til dine venner og dine kjære. Men det som er så fantastisk for oss som er Guds barn, er at vi kan gå til den himmelske far, og han vil lytte til oss. Han bryr seg om oss. Og selv om det av og til kan virke vanskelig å få svar, så gir han svar. Og det betyr jo ikke alltid at han følger de ønskene som vi måtte ha. Men han hører alltid, og noen ganger gir han sin barmhjertighet, og ved å si nei. Det kan også være ja. Han vil svare etter sin visdom, ikke etter vår vilje. Legg merke til at vi har adgang ved tronen i det høyeste, og det har vi ved troen på den nåde som vi står i og som vi har fått. Dette var fred og adgang, og så har vi håp. og vi priser oss lykkelig fordi vi hadde håp at vi skal få del i Guds herlighet. Kan du tenke deg noe større? Dette er den tredje velsignelsen. Det håp som nevnes her er det håp som skriften holder frem for oss. Paulus skrev til en ung predikant ved navn Titus. Vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Jesus Kristus skal komme til syne i herligheten, slik skriver Titus. Og ha det håp til Herren at han vil komme og hente sin menighet hjem. Det er et herlig håp. Og jeg håper inderlig, hvis jeg kan bruke håp til, at du har også dette håpet, og det vil skje når han kommer igjen. Guds barn har jo dette håpet, og det betyr at Guds barn har en fremtid. En har noe å se frem til. Du og jeg lever i en tid når mennesket har all verdens komfort i den vestlige verden. En strøm av velferdsgoder har vi. Men det interessante er jo at mennesket har ingen fremtid selv om det er velferdsgoder. Og noe av det mest sjokkerende er at unge mennesker i hele vår del av verden ikke tror at de har noen fremtid. Og så ser det ut til at vi er ikke i stand til å løse verdens problemer. Og ser du etter, så sier Guds ord noe av det samme. Vår syke verden speider etter et håp. Med såre øyne speider vi etter en fremtid der så. Og dette forklarer den rastløshet som gjennomdøver hele verden, altså vi skjelver. Og jeg tror at det forklarer også den mest febrilske oppkomst av nye bevegelser som skal gi oss håp. Tror du de kan gi det? Og mange mennesker driver innimot de tingene hvor de håper at de skal få en god fremtid. Noen kanskje glir inn i det som vi vil kalle for narkotiske rus, alkohol kanskje, drugs, og så raser mennesket nedover dødens hall. Hvorfor? Hvorfor kan det være slik? Jo, der de trodde var håpet, er håpet borte. De har mistet et håp om sin fremtid. Guds barn, de har et håp. Du og jeg som tror på Jesus Kristus har et velsignet håp. Og vi vet at alle ting samvirker til det gode for dem som tror. Vi vet at ingenting skal skille oss fra Guds kjærlighet. Det er et velsignet håp. Det er menighetens duggfriske og lyslevende håp som vi snakker om her. Nå har vi vært igjennom noen av disse fasene, og så vil vi se på en triumf under prøvelser. Og slik kan det også være. La oss lese vers 3 og 4 i det femte kapitlet. Ja, ikke bare det, vi priser oss lykkelig også over våre lengsler. For vi vet at trengslene gir utholdenhet, utholdenhet gir et prøvet sinn, og det prøvede sinn får håp. Med andre ord så gleder vi oss over prøvelsene, fordi de har med seg en dyrebar frukt som heter utholdenhet. Og det er en forutsetning for den vakre blomst som heter et prøvet sinn. Og det er det prøvede sinn som vet at det er lys i tunnelene. Derfor har det et håp. Og det er ganske interessant å legge merke til de tre ordene som er knyttet sammen med trengsler. Jeg vet ikke om du la merke til det, eller har lagt merke til det, eller at du har opplevd det. Det ene er glede, det andre er håp. Og det tredje er utholdenhet. Gud må fostre det frem i oss, selv om det er frykt av den hellige ånd, så kan det være tøft. Araberne, de har et ordtak som også kan siteres for oss alle sammen. Bare sol gjør en ørken. Fikk du det med deg? Bare sol gjør en ørken. I vår sammenheng betyr det at det skal prøvelse til for å kalle ut det beste i den troendes liv. Den eneste måten Gud kan få frukt fra den troendes liv er ved å beskjære greinene. Verden gjør det på en annen måte. Hvis du har medvind og ingen vanskeligheter, Da kan det være moro, det er så. Men da kan det også være at tålmodigheten forsvinner, og du synes at håpet ikke er så langt unna. Er det slik? Slik er det ikke for Guds barn. Faktisk sier Paulus her at prøvelsene, de skaper frykt i våre liv. Frykt i våre liv. Så har vi en annen side som også er viktig å ha med i dette som har med håp og prøvelser. I vers 5 leser vi, og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Dette betyr ikke vår kjærlighet til Gud, det betyr Guds kjærlighet til oss og gjennom oss. Og denne kjærlighet virkeliggjøres ved den hellige ånd som er gitt alle troende. Og dette skal vi ta med oss når vi går videre inn og skal bli stille for hva den hellige ånd har å si oss. Og det vil vi ta for oss når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i det femte kapittelet i Romerbrevet, og vi har tatt for oss dette med fred, adgang, håp, triumf under prøvelser, Guds kjærlighet, og så vil vi se på den hellige ånd. Dette er første gang i Romerbrevet at den hellige ånds gjerning nevnes, og det er bare en henvisning til ånden i den listen av velsignelser som vi har for oss når vi gikk igjennom det femte verset her i Femte Mosebok, hvor viktig det er å ha dette klart for oss, og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd, som han har gitt oss. Vi kommer ikke virkelig til åndens gjerning og tjeneste før vi kommer til kapittel 80 i dette brevet til romerne, der han blir nevnt mer enn 20 ganger. Her sies det ganske enkelt, men også meget grunnleggende. At den hellige ånd er gitt til alle troende. Ikke bare til noen troende, men til alle troende. Og selv til de kristne i Korint, så måtte Paulus skrive, vet dere ikke at deres legemer er et tempel for den hellige ånd som er i dere, og som dere har fått av Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Og mange av de troende i Korint var sannelig kjødelige nok. Faktisk så kalte Paulus disse folka for småbarn i Kristus. Men likevel bodde den hellige ånd i dem, og det er jo helt fantastisk. Og jeg er takknemlig da jeg fikk lov å komme til Jesus og fikk alt det som Gud tilbyr i frelsen. Hele beholdningen, alt sammen ga han meg. Han har sagt til meg, og han sier det også til deg, kanskje på samme måte som den hjemvendte sønn som vi leser om i Lukas. Alt mitt er ditt, tenk det. Og det er den hellige ånd som aktualiserer dette og virkelig gjør det for oss. Guds kjærlighet i de troendes hjerte, det vil si Guds kjærlighet for oss. Og vi trenger å være oss bevisst fullt ut at Gud elsker oss. Det er bare den hellige ånd som kan gjøre denne Guds kjærlighet til nærværende og virkelig i våre hjerter gjennom våre liv. Legg nå merke til hvordan han forklarer Guds kjærlighet til oss i vers 6. Da vi ennå var svake, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Kristus døde for ugudelige. Ikke for de gode guttene eller de yndige jentene, men for ugudelige synder. De som faktisk var hans fiender, som hatet ham. Til dem sa han, da han døde på korset, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Du og jeg, vi sto i rekken av de ugudelige. Du har ingen mulighet til å hindre i at Gud elsker deg. Men du kan sette deg i den posisjonen at du ikke erfarer Guds kjærlighet. Du kan ikke hindre at solen skinner på vår jord, eller på deg. Men du har selv en anledning til å trekke deg bort fra solskinnet, det så. Du kan slå opp din lille paraply, en paraply som er uttrykk for din likegyldighet, din synd, din trass mot Guds vilje. Det vil hindre hans kjærlighet i å skinne på deg. Men selv om alt dette vil hindre deg i å erfare Guds kjærlighet, så elsker han deg likevel. Gud har demonstrert dette i sin kjærlighet til deg ved Kristus. Og så skal vi legge merke til hvordan Paulus fortsetter å skrive her i det syvende verset. Selv for en rettskaffen mann ville vel neppe noen gå i døden, eller kanskje ville noen våge livet for en som er god. Kjenner du noen som vil gå i døden for deg? Vet du om hvem det eventuelt skulle være? Det vil kanskje ikke være vanskelig å telle på en hånd de som var villige til å dø for deg, det er så, tror du det? Det ingen verken kunne eller ville, det har altså Gud gjort i sin kjærlighet. Hans kjærlighet, den er grenseløs. Den har gått til den ytterste avgrunn for å frelse mennesker. Den har gått til den ytterste avgrunn for å frelse deg. La oss nå se hva det står i det åttende verset her i kapittel 5. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss da vi enda var syndere. Han døde for deg, og han døde for meg. Det er det at Gud åpenbarte sin kjærlighet for oss. Og Gud frelser oss ikke ved kjærlighet. Han frelser oss nå ved sin nåde fordi syndens skyld er blitt tatt bort ved Kristi død. Og derfor kan han i dag strekke ut sine armer og sin frelse til oss. Men la oss se videre hva det står i det niende verset. Frelse fra verden. Når vi er blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da gjennom ham bli frelst fra vreden? Vreden. Vreden. Som her er nevnt, kan både peke i retning av den ytterste dom og den vrede som profetene talte om. Den dagen er en vredens dag, en dag med nød og trengsel, en dag med storm og herjing, en dag med mulm og mørke, en dag med skyer og skodde, slik står det i Sefania 1.15. Denne vredens dag kan peke hen på det den Herre Jesus kalte den store trengsel. Og Paulus sier at de troende skal bli frelst fra vreden. Vi er blitt frelst fra syndens straff. Hans frelsesdager for oss. Hver dag får vi lov til å leve i frihet fra syndens makt, og han vil i fremtiden frelse oss fra syndens nærvær. Vi skal unnfly, ikke fordi vi er verdige, men fordi vi er frelst ved Guds nåde. Vi er blitt frelst ved nåde. Vi lever ved Guds nåde. Og 10 milliarder år fra nå av skal vi fremdeles være i himmelen ved Guds nåde. Vi er frelst fra vreden ved ham gjennom Kristus. Eller slik som det står i vers 10. Da vi ennå var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans sønns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv? Ser du, her at han døde her nede for å frelse oss. Han lever der oppe for å bevare oss frelst. Det er store ting. Vi som var Guds fiender, får nå lov til å leve som om vi er hans eiendom. I tillegg til dette så har vi jo gleden i Kristus. La oss se i vers 11. Ja, ikke bare det, vi priser oss lykkelig i Gud ved vår Herre Jesus Kristus, han som har gitt oss forsoningen. Lykkelige i Gud, det sto det. Ja, ikke bare det, vi priser oss lykkelig i Gud. Det må være et av de mest fantastiske og gladeste uttrykkene vi har i Bibelen. Lykkelig i Gud. For det betyr nettopp nå, hvor du enn er, hvilket problem du enn måtte ha, og du synes kanskje du har det vanskelig, så har du lykkelig i Gud. Lykke i Gud. Du kan glede deg over at han lever og at han er den han er. Glede deg over at han har til veie brakt frelse for oss, og han er villig til å frelse oss syndere og føre oss frem for sitt åsyn en dag. Tenk på det. Bør ikke det skape en undertone av glede i vårt hjerte, i våre hjerter? Det er ikke snakk om å gå rundt med et salig smil til alle døgnets tider. Men det har noe med grunnholdningen i våre liv, i den kristnes liv. Med denne glede som vi nå er innom, avslutter Paulus beskrivelsen av 8 veldige velsignelser som flyter til oss som er frelst. Her kan vi i sannhet tale om at vi har fått alle ting i tilgift. La oss prise og love Herren vår Gud. Og nå vil vi se litt av det som har med helliggjørelse av de hellige. Til nå har vi sett på frelse for syndere. Nå vil vi komme inn på spørsmål om helliggjørelse. I frelsen blir vi erklært rettferdige, men Gud ønsker å gjøre mer enn å erklære et menneske rettferdig. Rettferdiggjørelsen gjør ikke et menneske rettferdig. Den betyr at for Guds hellige domstol, for himmelens rettskranke, er en synder nå erklært rettferdig. Men hjertene våre, de er ikke nødvendigvis forvandlet i likhet med det bilde Gud ønsker skal tre frem der, Kristi bilde. Gud ser på oss gjennom Kristus, Kristi bilde. Om du tror at Gud har i sinne å la synderen forbli i sin synd, da kan du kanskje ta feil. Gud ønsker å gjøre oss slik at han vil vi skal være i verden og hvordan vi skal fungere i verden. Så Gud har også en plan innenfor frelsen der han ikke bare vil erklære en synder som rettferdig, men han vil også gjøre en synder rettferdig. Det vil si at Gud gir muligheter for at en synder kan vokse i nåde og bli helliggjort for Gud. Over resten av dette kapitlet kan vi sette helliggjørelsens mulighet, men jeg vil gjerne advare dere i tide og si at noe av det jeg forsøker å forklare er vanskelig å forstå, og en del av dette kan også være vanskelig å akseptere. Og jeg erkjenner med glede både at det er ting som ikke jeg forstår fullt ut, og det er sikkert mange ting som kan forstås helt annerledes enn slik som jeg forsøker å legge det frem. I tillegg så kommer det jo dette faktum at disse programmene ikke kan prøve på i alle fall å uttømme og få frem alle forklaringer til alt. Det vi tar frem i disse programmene kan jo bare være noen små smakebiter. Og så vil jeg anbefale den enkelte der å arbeide videre med spørsmål. Og så kan vi se hvordan vi kan få løsning på dette i fellesskap. Det som er viktig i alle fall er å legge disse tingene frem for Gud, i bønn og tillit. Under helliggjørelsens mulighet finner vi at det kan kalles en samhørende lederstilling for Adam og Kristus. Det er en sammenheng mellom disse to. Han som førte synden inn og han som tok synden bort. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.